Kdo je pri tem glasovanju zmagal oziroma kdo izgubil, kolega Peter Merše?
Imamo dva zelo očitna zmagovalca. Po eni strani je to opozicija, ki je s tem presenetljivim glasovanjem, ki so ga tudi zelo dobro prikrivali do zadnjega trenutka, zabili nekakšen klin v koalicijo. Stranka Levica je pač še ta predlog za referendum podala, češ za reševanje obraza pred svojo bazo. Nekaj smo naredili, pa so nas preglasovali. No, zdaj so pa dobili možnost, da se izkažejo na referendumu in v tem smislu je pa veliki poraženec Gibanja Svoboda, ki je računal, da bo pač ta med Slovenci dokaj nepriljubljen dvig obrambnih izdatkov šel mimo dokaj neopazno, zdaj bodo pa pač morali sodelovati v referendumski kampanji in to več kot očitno proti svojim koalicijskim partnerjem. Ne? Tako da v tem smislu je očitno poraženec Gibanje Svoboda. Zdaj, Levica pa je, in socialni demokrati so pa nekje vmes. Po eni strani lahko Levica razglasi kot svojo veliko zmago, da jim je uspelo dejansko spraviti čez referendum, za katerega verjetno niti sami niso verjeli, da ga lahko spravijo čez in ga morda celo niso zares želeli. V tem smislu pa zato tudi niso tako zelo velik zmagovalec, ker enostavno se jim lahko ta odločitev tudi obrne proti njim. Ne. Je pa res, da rahlo tveganje ima pa tudi opozicija, ker vendarle tudi oni nekoliko tvegajo pri tej odločitvi.
Kako razumeti manever premijeja Roberta Goloba z novim referendumom o slovenskem članstvu v zvezi NATO?
Po tem nepričakovanem porazu, ne, vendarle je Golob ves čas nastopal skozi celoten mandat vehementno, ne, imel je poslansko skupino, ki skoraj sama ima večino in še trdno koalicijo, ki mu je bila povsem podrejena. Zdaj se mu je to prvič zgodilo, da koalicija mu ni podrejena in da se je celo posredno povezala z opozicijo, čeprav ne hote zares, ne, z njihove strani in je Gibanje Svoboda tukaj poraženec. In zdaj je to nek ihtav odgovor, s katerim si skuša Gibanje Svoboda rešiti obraz oziroma potisniti v neprijeten položaj. To je nek tak hiter odgovor, s katerim skušajo v neprijeten položaj potisniti na eni strani opozicijo, češ izglasovali ste ta referendum, je pa povezan to torej z izdatki za zvezo NATO, ne, torej, če ne izglasujemo dviga izdatkov, moramo torej ven iz NATO, ne, po njihovi logiki in hkrati tudi za svoje koalicijske partnerje, ne, torej, to je pravzaprav način, kako skuša Robert Golob na hitro poskusiti rešiti obraz, da ne bi bil ta poraz v tej spopadu tako očiten.
Koalicija trdi, da je trdna, kar smo lahko slišali na nacionalni televiziji. Ali je res, ali gre zgolj za prepričanje, da ne bo opozicija prišla na pozicijo?
Vloga koalicije se zdi že nekaj časa, to je pred leti, pred enim izmed prejšnjih volitev, zelo lepo besedil Marjan Šarec, ne, ki je ocenil, da je bil eden največjih njegovih uspehov, ko je bil predsednik vlade, to, da na premierskem stolu ni sedel Janez Janša. Ne. To jih drži skupaj bolj kot karkoli. Samo dejstvo, da oni zasedajo prostor, da ga ne bi zasedal Janez Janša, je tisto glavno lepilo, ki ga koalicija ima, več kot očitno, predvsem pri socialnih demokratih, je naveličanost nad Robertom Golobom velika in v tem kontekstu jim verjetno paše nekakšen spor, ki ga imajo. Po drugi strani pa je to tudi tveganje za razpad koalicije, vendarle takšne leve koalicije, ki delujejo zgolj na eni programski točki, ne, in to je antijanšizem, pač niso tako zelo trdne, kot se zdi, ko pridejo neke druge zunanje preizkušnje. Tukaj je opozicija pravzaprav spretno našla ta klin, ki ga je zarila in zdaj mora koalicija odkriti način, kako pravzaprav pred svojimi volivci ohraniti obraz in hkrati ne razpasti v tej referendumski kampanji, kjer se bodo, če bo šlo tako, kot je šlo do zdaj, spopadli na nož, na žive in mrtve. Ne? In če želi koalicija ostati trdna, bo morala najti način, da bo nekdo v koaliciji tukaj očitno popustil. Težko si je predstavljati, da bi to bila stranka Levica, ki je ves čas zelo glasna proti oboroževanju. Hkrati si je pa težko predstavljati, da bi to bil Robert Golob z svojim karakterjem in pač avtoritarno narcističnim načinom vladanja. Tukaj bo ta spopad še zelo zanimiv.
Kako verodostojna pa potem ostaja Slovenija do zveze NATO?
Slovenija je bila že pred tem referendumom zelo neverodostojna. Spomnimo samo, v zadnjih dveh tednih smo lahko slišali 10 različnih števil. Torej, najprej je državni zbor sprejel resolucijo, v kateri smo se zavezali za 3%, 2 za orožje, 1 za to dvojno rabo. Potem smo šli v NATO, kjer je Robert Golob pristal na 5%, torej 3,5% za orožje in 1,5% za infrastrukturo in to tako imenovano dvojno rabo. Potem pa ves teden doma prepričeval partnerje, kako pravzaprav teh 5%, ki se jim je zavezal v NATO, pravzaprav ni 5%, kako bodo to leta 2029 revidirali, kako smo se zavezali samo 3%, potem smo poslušali še koalicijske partnerje, ki so govorili celo samo o 2%, oziroma če smo konkretni stranka Levica, celo da je trenutnih 1,4% več kot dovolj. Tako da smo v tej luči prepričevanja po eni strani partnerjev v NATO v eno in domačih voljivcev v drugo, že brez tega referenduma postali totalno nekredibilen part. Pravzaprav je to samo pika na i. Tukaj pa je recimo nekoliko tvegana situacija opozicije, ki je pravzaprav izkoristila čisto politično ta referendum, da zarije klin v koalicijo, da mora pa zdaj tudi opozicija pravzaprav svojim partnerjem v NATO pojasnjevati, da niso za izstop iz NATO, da se strinjajo z višjimi izdatki. Bom pa dodal še to, referendumsko vprašanje tako široko zastavljeno, da lahko pravzaprav opozicija zagovarja, češ lahko smo proti, mislim, da je referendumsko vprašanje postavljeno na 3%, torej lahko opozicija pravi, smo proti temu referendumu oziroma proti na tem referendumu, ker smo za več, ker smo na to obljubili 5. Ne? Tako da imajo izhode, so pa tudi oni pravzaprav tukaj zdaj nekoliko na tveganem terenu, tako da bodo verjetno tudi sami imeli v naslednjih dneh kar nekaj pojasnjevanja svojim partnerjem v NATO. Vsekakor pa aktualna vlada je že do zdaj bila povsem nekredibilen partner, tako da pravzaprav ta referendum v tem kontekstu ne bo bistveno načel kredibilnosti, ker ta že predtem ni obstajala.